Сол тарихтың төпкілінен бірге қадар жоғалмайса келіп жеткен шындай хабар. Кис туқтағас ял итерге зур караван, алға сығып хүз башланы Ибн Фадлан. Бағдаттан оқ Булғар деген батшалыққа біз келебіз иман беріп бар халыққа. Ләкин Урал яқтарында юқтыр хис қот. Исбат бұға бүгін көрген яуыз башқұрт. Бүйік халиф уәзіріне баш имәні, бүлә кеткен еленді лә ол кеймәні. Әйтерігіз туракларға қылыс бінен, лайық имеш башқұрт бұға исеменен. Күрмәзілік башқұрт қанын яшыл сирәм, бүйік халиф исеменен әмір бирәм. Минең алға хәзір яна килеп басын, тәңре тиген Аллаһына күзі ассын. Баш кисү бит йәлләткәнә дан истәмәй. Яузлыкты илсе эше һич күтәрмәй. Хайран калдым фәхир башкорт үзләреннән. Осқын сәсте һөйләгәндә күзләреннән. Тапманым мин кылыгында һич мәгънә. Шуга Корам уның менән кис әңгәмә. Мәжусиде һеҙ ҙә тыңлап торорһоғоҙ. Вахшиянды, бәлки, дингә борорһоғоҙ. Туҡ буйҙарын ҡапланы кис аҡһыл томан. Уйға сумды алыҫтағы шомло урман. Кискен әмер алыу менән бағауылдар таралышты яқын тирә қарауылдар. Тиздән башқұрт яшыл таудың итәгендә бәйлә булды күзгә кирмәргәндә. Һыбайлылар ике яҡтан ҡул аҫтынан тотоп сапты шундук уны юл сатынан. Бөйөк вәзир, алып килдек был әләмде. Бирергәме ултырырға аҡ келәмде? Тағы нимә? Аллаһыҙҙы булмай йәлләп. Шулай да кәрәк булыр, бәлки йәлләт. Бына керҙе аҡ сатырға ҡыйыу әҙәм. Тынып ҡалды, ни булыр тип халыҡ берҙәм. Бөйөк вәзир ҡаршыһына килеп баҫҡас, һүҙ башланы башҡорт уның йөҙөн асҡас. Һинең әмер булды кисен өҫтөмә ҡар, халиф тәме һинең кеүек күңелгә тар. Тик тор, кафыр! Һин хәлифкә булаған ҡол! Ыңғай һүҙең тиҙерәк беҙгә биреп ҡотол! Бөйөк халиф исеменә тап төшөрҙөң. Унан килгән илселәргә һин төкөрҙөң. Һеҙҙең халиф минең өсөн түрә түгел. Урал тауға ҡул һуҙғанын күрә күңел. Урал өсөн беҙ торабыҙ йән аямай, дошмандарҙың кемлегенә һис ҡарамай. Ибн Фазлан түҙмәйенсә аяғүрә ырғып баҫты һәм башланы сәсә түгә. Ғәҙеллеккә ниңә күңелең һаман күрмәй? Ер йөҙөндә быға хатта ҡолдар түҙмәй. Ни өсөн һуң һинең уждан өҙгәләнмәй, гүр ғазабы күреүенә әҙерләнмәй? Әйт дөрөҫөн! Ниңә килдең һис тә ҡурҡмай? Дөрөҫ һүҙҙән йән асыуы миндә ҡупмай. Әммә башҡорт ғорур итеп баҫып тора, ҡыҙыҡһынып тирә-яҡҡа башын бора. Илселәре ашыҡмайса байҡап бөткәс, тамаҡ ҡырҙы, унан яуап бары көткәс. Улай булғас, мин аңлатам. Нисек итеп ҡурҡыуымды ер аунатам. Әгәр халиф тәңре күктә булһа, башы ермен, даны уның хатта уҙһа. Мин ирекле, һис ҡурҡмайым береһенән дә. Хәлиф килһә, хатта уның үзенән дә. Көтмәгәндә Ибн Фазлан кин елмайды. Быны күргән багаулдар тик гайды. Бир һәвәҗир әңгәмәлә шунда яваб, артабанғы қылығында болмай сабап. Бик қиылың, ләкин инде тыңла үдең. Пәйғамбәрҙе мыҫҡыл итте әле үҙең. Әйт, Мәжуси, әгәр халиф ысынлап килһә, алырһыңмы һиңә үҙе ҡулын бирһә? Был һорауға сатыр тынып яуап көттө. Ҡырын әйтә, батыр ирҙең көнө бөттө. Уйлайһығыҙ, яуыз башҡорт бик ҡырағай. Бездә булган изелеккә һис ҡарамай. Шуны әйтәм. Хәлиф килһә, булыр ҡунаҡ. Балҡымыҙҙан көндә биреп яныр усаҡ. Башҡорттар ул ҡунаҡтарҙы ҡабул итә. Килгән бере бик ҡәнәғәт ҡайтып китә. Әгәр инде хәлиф әйтһә нахаҡ һүҙҙәр, беҙҙең халыҡ ғәрлегенә нисек түләр? Сөнки башҡорт үҙ иленә хаҡлы хужа, сит түрәгә башын иһә килән уза. Тышҡы уҫал бүрегә тиң яуыз ҡунаҡ. Һыуын бирмәй беҙҙә уға, хатта улаҡ. Йылы һүҙҙән ҡаҙанда ит тулмаһа ла, һәр кем үҫә, хандарға тиң булмаһа ла. Мосафирҙың итәғәте һәр саҡ шулай. Тормоштағы төп ҡағиҙә бына шулай. Ибн Фазлан быға эстән ризалашты. Дөрөҫ мұң ситкә түгү биргән ашты. Һин Аллаһыҙ, ә һүҙҙәрең ғәжәп нәҡел. Әйтересен уларҙы бит кәрәк аҡыл. Әйт, Аллаһыҙ, кем һин үҙең? Әллә хан, үҙҙәреңдең мәғәнәһе әллә хан. Иҫкән елдән баллап яна һүлгән күмер. Елдәй иркен минең баштан үткән булды. Азатлыҡты ҡан түгеп гел күтәргәндәр, беҙҙең ыру батырҙары үҫәргәндәр. Йылҡы көтәм Мәсем ханға туп буйында. Барымтанан хаҡла уны тик уйымда. Туҡта, туҡта. Әйткән һүҙең, тимәк, ялған? Ялсы булғас, иркеңдән һуң нимә ҡалған? Беҙҙең тормош идараһы бөйөк йыйын. Кемдер уға буйһынмаһа, була ҡыйын. Мин кисерһәм Мәсем хандан яуызлыҡты, һиләсәк хан йыйын ҡуйған ауыҙлыҡты. Һинең йәнең һибә кеүек сәйер көсөн, иртән миңә ишетелгән хәбәр өсөн. Ҡараланға тап булғанда бөгөн юлда таяҡ имеш булған икән һинең ҡулда. Шул таяҡтан сихырлы моң имеш сыҡҡан, дөйәләрҙе аяғынан хатта йыҡҡан. Ҡарауан башы тәүҙә ҡушһа үлтерергә, баҙнат итмәй сихри моңды бүлдерергә. Шул тауышҡа барыһы имеш ҡалған хайран. Әйтмә, Жуси, был сихырлыҡ һиндә ҡайҙан? Иблис затлы үлмәҫ әҙәм булаһыңдыр. Ябалаҡтай төнөн өҫкә ҡунаһыңдыр. Кем ул иблис? Ҡурайсылыр ул, күрәһең. Шуға бәйләп селтәреңде бит үрәһең. Аллаһы Тәғәлә ләғнәт иткән яуыз әҙәм мосолмандар дошман күрә уны берҙәм. Сихри моңлы таяғыңда уйна хәҙер. Үҙем тыңлап баһаларға уйым әҙер. Торып ҡалды минең ҡура яҡ тирмәлә. Бының өсөн мине бер үк һин тиргәмә. Уралда күп ҡурай тигән кипкән үлән. башкорттарга рухи көсүн бирегилер. Шул сүз менен ак сатырдан башкортсуга, әйтерһең дә канат йелгән зур карсыга. Билиндәге хәнйәрен ул кындан хура, юнәлә ситтә үскән үләнгә тура. Кискән үлән тәү карашка ябай таяк. Ундайларды яланда күп тапай аяк. Сәмләнәләр барыһы карап шул үләнгә, ышанмайлар башкорт әле һөйләгәнгә. Сығырмы һуң был таяктан сихри тавыш? Етмәһә бит, бәрәк алла. Эсе кыуыш. Усы менән уны үлсәп үҙ ҡулында, хәнйәр менән егет тишә биш урында. Эшләп бөткәс, күккә итә мөрәжәғәт. Барыһы күрә, был ҡылыҡҡа ул ҡәнәғәт. Бөйөк Тәңре, минең ҡулда изге ҡурай, уйнатырға унда мине илсе ҡурай. Бағышлайым Урал көйін тәүҙә һиңә, баш игән был дошмандарға икән тимә. Илселәр тик тыңлаһындар мине бүлмәй. Уйлаһындар, был халыҡты еңеп булмай. Күкрәк киреп басты башҡорт таш өҫтөнә, һәм уланы киске һауа бар көсөнә. Ирендәргә тигәс ҡурай моң башланы, ишеткәс тә ашнаҡсылар эш ташланы. Оҙон көйҙе сихри моңда барыһы атты, хатта дөйә тыңлай торғас башын ҡаҡты. Ибн Фазлан башын эйеп сумды уйға, пиштәрендә ҡайтты кинәт тәүге уйға. Йәш һинең бит ул саҡтарҙа, Ибн Фазлан. Нисен бу яшлик кире кайтмай ханлар. Изенә төшкәс яуда һәләк булган дустар, йодруктарға йомолдылар кине дустар. Тозлы тамсы тәгәрәне мақалынан, сихри молдан сак язманы ақылынан. Кайгылы көй бөтәндә әсир итте, кырыс йәнле ғәрәптәрдән асылып китте. Моң туҡтағас, өндәшмәне бары оҙаҡ, әйтерһең дә ебәрмәгән әле тулаҡ. Кинәт улар бер тауыштан һүҙгә килде. Нишләп имеш белмәгән беҙ ошо илде. Бөйөк вәзир, ярлы ҡаула был әҙәмде. Иблис менән дуҫ булмаған тереянды. Юлдаш итеп алсы уны караванға. Оқшамай бит һис тә йыртҡыс хайуанға. Ҡырағай вахши халҡынан беҙҙе яҡлар. Булғарҙа ла фекереңде һинең аҡлар. Тын ҡалығыҙ. Ниңә ҡупты бындай ғауға? Бөйөк хәлиф Мөҡтәдирҙән бында хәҙер сихри моңға тейешенсә бирәм хәҙер. Кем исемең, моңло башҡорт? Төлкө сура? Әҙеллекте миндә булған Құлай күрә. Һеҙ аңлағыз, Төлкө сура Алла ҡулы, рухи яҡтан беҙҙән тора күпкә олы. Йөрәк менән ҡайнар һөйә туған яғын, шуға күрә өҫтәп әйтәм һеҙгә тағын. Мәңге йәшәр ошо башҡорт ырыуҙары, еңел булмаҫ уны ергә йығыуҙары. Тәңергә тик башын игән ошо халыҡ, тотмағала үҙ ҡулында ылы байлыҡ, еңелмәҫ һис дошмандарҙан үҙ илендә, сөнки иман һаҡлай белә күңелендә. Төлкө сура үҙ илендә тороп ҡала, унһыҙ етем булыр кеүек ошо дала. Рухы менән пәйғәмбәргә яҡын тора, насар уйлы уны күргәс атын бора. Яшәй бирһен үҙ илендә Төлкө сура. Исенә төшә Ҡөрәндәге шундай сүрә. Бөтәбеҙ ҙә был донъяла Алла ҡулы, тик унандыр беребеҙ ҙә булмай оло. Ихтирамлап биргәс миңә алам ҡурай. Тағы башҡорт ысратҡанда булыр кулай. Моңга күмеп, төнгә тиклем ямьле кырды, илче менән ябай башкорт мәҗлес кырды.